Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkus 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Felixi grupp. Pärast seda, kui Felixi grupp oli andnud Vene ajalehtedele anonüümseid intervjuusid, sai üldsus teada, et selle nimi tulenes Vene salapolitsei looja Felix Dzeržinski nimest. Teatati, et see koosnevad endistest KGB ja sõjaväeluure GRU ohvitseridest. Nad olevat ühinenud murest Venemaa moraalse ja sotsiaalse laostamise pärast ning põlgavad neid, kes sellest karistamatult kasu lõikavad. Mõnedel andmetel kuulus Felixi gruppi 60 liiget. Teatati, nagu oleks see moodustatud just enne Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal majanduskuritegude uurimiseks. Avalik debüüt leidis aset 1993. aasta detsembris ning aastate jooksul avaldas Felix ajakirjanduses mitu süütepommina mõjuvat raportit. Neis raportites segunesid luureandmed ja militaarprotokollid propagandasõnumitega. Mõnikord mindi liiale. Paljud selle gruppi raportid sisaldavad läbinisti valelikke natsionalistliku kallakuga ässitusmaterjale, ütles poliitikaanalüütik Viktor Jasman, kes selle gruppi trükiseid uuris. Eri aegadel teatas üks või teine Felixi raport, et Vene parlamendi ründamisel 1993. aastal oktoobris olevat osalenud Iisraeli eri jõud, et lähes olevad korraldanud vandenõu Vene tuuma potentsiaali hävitamiseks, et Moskva kavatsevad Balti riigid uuesti okupeerida. Ühtaegu kutsus see grupp üles, et tapetaks peaminister Viktor Tšernomõrdin ja KGB endine esimene aseesimees Filipp Popkov, kelle oletatavad korruptiivsed teod hävitavad Venemaa. Felix rääkis osaliselt tõtt, osaliselt levitas desinformatsiooni, ütles Viktor Jasman. 1995. aastal ilmus lõpuks nähtavale mees, kes oli Felixi grupiga seotud. See juhtus Washingtonis, kuhu NATO egiidi all oli kutsutud delegatsioon Venemaalt. Delegatsiooni koosseisu kuulus ka ühes Moskva ajutrustis tegutsev venelasest uurija Anton Suurikov. Suurikov andis Fritz Ehrmachtile, kes oli tollal üks Nõukogude Liidu tippanalüütikuid CIA's ja riikliku luurenõukogu esimees, Felixi 1995. aasta veebruarikuu raporti. Ehrmacht vaatas dokumendi läbi ja andis selle oma CIA kolleegidele edasi. Tema teada ei võtnud CIA selles suhtes midagi ette. CIA uskus, et selle raporti oli kirjutanud Suurikov ise. Ehrmacht tuli sellega päri, kuid arvas, et keegi oli teda aidanud. Üks ainus mees poleks jõudnud raporti mahukaid üksikasju koguda. Ehrmachti arvates pääses Suurikov Vene luureteenistuste toimikute ligi. See arvamus osutus jumala õigeks. Tegelikult oli Anton Suurikov nõukogude järgne võluroos. Suurt tähelepanu äratanud Felixi grupp, mis pidi koosnema 60 mõjukast ja patriootlikult häälestatud endisest luureohvitserist, oli tegelikult üks ainus eesriide varjus hoobasid sikutav mees. Felixi grupp olin ainult mina, tunnistas Anton Suurikov peaaegu 10 aastat pärast parvlaeva uppumist. Mina kirjutasingi need raportid. Ta tunnistas, et informatsiooni kogudes tegutses ta koos Vene julgeoleku teenistustega. Felixi raporti põhieesmärk oli näidata Tšetšeenia kuritegeliku jõuna, selgitas Suurikov. Felixi raport ei olnud otseselt seotud valitsusega, kuid selle tellisid teatud huvitatud ringkonnad aitasid seda koostada. Tollajal keegi maksis raportite eest ja nõnda sai neid tehtud. Suurikov ütles, et raportis esitatud kirjeldus parvlaevaga Estonia seotud sündmustest oli üks võimalik versioon. Estonia lõigu kirjutamiseks hankisid talle materjali Eestis elavad endised KGB töötajad ja ärimehed. Ta selgitas, et 1990. aastatel oli Eesti uimasti transiidis ühel juhtkohtadest, iseäranist pärast seda, kui nõukogude väed Ida-Saksamaalt ära toodi, mis tõttu narkootikumi magistraal nihkus Balti riikidesse. Afganistanist pärit uimastid kulgesid Tadžikistani, Venemaale, Valgevenesse, seejärel Eestisse ja edasi kaugemale Euroopasse. See oli uimastiveo peavool, kinnitas ta. Tšetšeeni kuritegelikud grupeeringud kontrollisid Balti riike ja Felixi raporti eesmärk oli süvendada arusaamist, et Tšetšeenia on kuritegevuse urgas. Paistab, et oma tausta poolest sobis Suurikov ideaalselt kõrgtasemega desinformatsiooni loomiseks. Ajakirjanduses ilmunud kirjutiste järgi oli ta sõjaväeluure GRU psühholoogiliste operatsioonide korraldamise kogemustega major. Samuti kirjutati, et Suurikov oli olnud Vene eliit eriüksuse spetsnaz liige ning pidanud ühendust mitme kurikuulsa isikuga. Seal hulgas 1990. aastate algul Abhaasias tegutsenud Shamil Basajeviga, keda Venemaa kõige pingelisemalt taga otsis, samuti araablasest miljonäri ja arvatava relvakaupmehe Adnan Hashogiga. GRU ohvitserina saadeti ta 1993. aastal Tadžikistani, kui seal oli alanud kodusõda, mis tõi võimule president Emomali Rahmonovi. Ametlikel andmeil töötas Suurikov 1998. ja 1994. aastal Jevgeni Primakovi valitsuses. Ta oli esimese asepeaministri Juri Masljukovi abi. Kohe pärast Suurikovi tööle asumist Primakovi administratsioonis kadus Felixi grupp lavalt. 1990. aastatel suhtus Suurikov Balti riikidesse jäigalt Vene natsionalistlikult positsioonilt ja Felixi raporti ilmne Balti vastane toon kinnitab seda. Eesti ajalehele Postimees antud intervjuus ütles Suurikov, et kui NATO otsustab laieneda Balti riikidesse, siis puhkeb paratamatult Venemaa ja lääneriikide sõjaline konflikt. Tõepoolest, Balti riikide vastane suunitlus, mis raportis võib-olla veel pisut ebamääraseks jäi, avaldub lõppkokkuvõttes jultunud selgusega. Suurem osa salakauba laeval tuputamise informatsioonist pärineb mõrvatud Eesti tolliametnikult Igor Kristapovitšit, kes edastas selle ühele USA FBI juhttöötajale. Selle tagajärjel toimus Washingtonis Valges majas raske kõnelus. Maininud metsniku ja Jüri nime olevat see FBI ülemus küsinud. Kuidas on võimalik niisugustele inimestele, eestlastele poliitilist toetust avaldada? Nad pole lihtsalt salakaubavedajad. Nende hingel lasub sadade inimeste elu. Suurikov oli põiminud Felixi raportisse piisavalt tõepäraseid luureandmeid, et parvlaeva hukkumises stsenaariumil oleks tõe iva sees. Ent uimastilaadungiga auto reisi aja luputamine näib olevat ilmne väljamõeldis. Tuhande inimese hukkumine võinuks ju olla kogu Felixi raporti või vähemalt selle keskse osa koostamise ajand. Tegelikult aga pühendab Felixi raport 81 leheküljest 79 mitmesugustele kuritegelikele aktidele, salakaubateidele, tšetšeeni bandiitidele, kasuahnetele vene kindralitele ning Balti riikide korrumpeerunud natsionalistidele. Parvlaeva uppumisest pole kirjas peaaegu midagi olulist, ainult kõigest kahe leheküljeline detailideta ülevaade. Võib-olla sellepärast, et see lisati raportisse tagant järele. Kuna raport avaldati 1995. aasta veebruaris, oli Suurikov seda ilmselt juba lõpetamas, kui parvlaev 28. septembril 1994. aastal uppus. Tema luurekontaktid Eestis nägid katastroofis võimalust mustata selle riigi reputatsiooni ja isegi poliitilisi arveid klaarida. Kõigest üks kuu pärast õnnetust avaldas Eesti ajaleht Post artikli pealkirjaga Folkloor, kus pakuti välja järgmisi katastroofi põhjusi. Parvlaeva uputas Vene allveelaev, selle õhkis konkureeriv maffia grupeering. Kapten kartis, et Rootsi tollivõimud leiavad uimasti lasti ja uputas laeva. Laeva firma saatis aluse merepõhja selleks, et kindlustusraha kätte saada. Katastroofi põhjustas terroriakt. On fakt, et Eesti tolliametnik Igor Kristapovitš mõrvati Tallinnas 1994. aasta oktoobris. Tema tapmise ja parvlaeva uppumise võimaliku seost mainis esimesena novembris 1994. aastal ajaleht Eesti Aeg. Seega oli lugu kerge kokku sepitseda. Suurikov Eesti allikad võisid hankida Felixi raporti jaoks materjale lihtsalt kohalike ajalehti sirvides. Thank you. allveelaeva faks. Vähe sellest, et Felixi raporti faabula või selle variatsioonid imbusid raamatutesse, intervjuudesse, TV tõsielufilmidesse ja õhtusöögivestustesse. See sünnitas ka häiriva kolmeleheküljelise dokumendi, mis Rootsis kellegi advokaadi faksiaparaadist välja libises. Allpool allveelaeva faksis nimetatud, ilmselt Felixi raportist ajendatud anonüümne dokument, kirjeldab samuti parvlaeva uppumise põhjuseid. Faksi täielik tekst on avaldatud neljandas lisas. Lugu algab hetkest, kui Washington saadab Eesti kaitsejõudude juhiks Alexander Einselni. USA soovis Paldiski mereväebaasist kätte saada Venema salarelvi. Kahele veokile lastiti eestlasest leitnandi Kitti Jürgensi suur arvuti, mis sisaldas ülimalt tundlikke andmeid, väike osmiumi kogus ning mingi väga raske koobaltit sisaldav seade. Koormad toodi 27. septembri õhtul parvlaevale Estonia, mis pidi alustama reisi Stockholmi. Venelased püüdsid meeleheitlikult takistada kahe veoki lasti jõudmist Rootsi ja sealt USA-sse, mis tõttu nad uputasid laeva. Parvlaev Estonia uputati sihilikult lõhkelaengutega või tegi seda allveelaev. Nii Rootsi ja Soome kui ka Eesti valitsus teadsid seda juba päris algusest peale. Sik. On koguni võimalik, et nende riikide valitsused olid juba eelnevalt kursis, et venelased midagi niisugust teevad. Meenutagem Korean Airi hiidlennuki alla tulistamist Sahalini lähedal ja püüdsid midagi ette võtta, kuid ei tulnud toime. Nii nagu igasugune desinformatsioon, osutub ka allveelaeva faks kontrollimisel tühiseks. USA riigidepartemang ei sokutanud Alexander Einselni Eesti kaitsejõudude ülemaks. Vastupidi, riigidepartemang põrutas rusikaga lauale ja oli raudselt selle vastu. See reageering on hästi dokumenteeritud, nagu ka karistus, millega ministeerium Einselni ähvardas, kui läks ja pakutud ametikoha siiski vastu võttis. Veelgi enam, 1994. aasta septembris polnud Paldiski baasis enam operatsiooni kõlblike allveelaevu. Leitnant Kitti Jürgensi varastatud arvuti, mis oli koti või kohvriga transportimiseks liiga suur, oli tegelikult väike sülearvuti, milles ei peitunud mingit delikaatset informatsiooni. Autor jääb anonüümseks, samuti ei avaldata allikaid ega mingeid kontrollitavaid andmeid. Kõik see annab tunnistust desinformatsioonist. Sellegi poolest avaldas allveelaeva faks mõningast mõju. Saksa TV-kanal Spiegel palus Alexander Einselnilt intervjuu 2000. aasta novembris kohe pärast One Eagle'i tuukrite sukeldumist vrakile. Spiegeli reporter ütles, et keegi endine Eesti ohvitser olevat nimetanud Alexander Einselni Eesti maffia ülemgängsteriks, kes käskis laevakaptenil uimastid merre puistata. Anonüümne allikas ütles, et tal olevat ka tõendeid. Laeva huku ööl Eesti kaitseväe peastaabist parvlaevale võetud telefonikõne lindistus. Einseln sai aru, et Spiegeli TV-kanal püüab teda laimata. Talle meenus, et Saksa ajakiri Der Spiegel oli varem avaldanud artikleid, kus vihjati, nagu oleks tema parvlaeva uppumises kaas süüdlane. Süüdistustest tüdinud Einseln nõustus intervjuuga, lootes väärväiteid kummutada. Intervjuu ajal rääkis Einseln korruptsioonist nakatatud Eesti riigist, keelatud kaupade takistamatust edasitoimetamisest, USA riigidepartemangu pahameelest, kui ta pakutud ametikoha vastu võttis, ning vallandatud ohvitseride ja kodumaa poliitikute süvenevast vimmast. Minust püüti igati vabaneda, selgitas ta. Einsel lisas, et tema viimne vastupanu murti pärast seda, kui ta oli Eesti poliitikud välja vihastanud, öeldes televisiooni intervjuus, et riigi sisene korruptsioon ohustab Eestit palju rohkem kui Vene sõjavägi. Pärast seda paluti tal varsti ametist tagasi astuda. Spiegel TV ei lasknudki Einsel intervjuud eetrisse. Nimetu allikas, kellel olevat olnud mingeid tõendeid, kadus sama mõistatuslikult nagu oli ilmunudki. Einselni juurde viinud jäljed polnud muud kui jänese haak. Kokkuvõttena tuleb öelda, et Felixi raport oli väga tõhusalt toiminud tõe väänamine. Selle koostamiseks hankisid andmeid tõenäoliselt endised KGB-lased, kommunistliku partei funksionäärid ja teised uue tegelikkuse vastased. Eesti parlament oli esitanud endiste agentide karistamise seadus eelnõu, mille järgi nad pidid riigist lahkuma või sunniviisiliselt välja saadetama. See nomenklatuur mäletas selgesti endist küllust ja ülemvõimu. Aga olukord oli muutunud. Nad olid poliitilise mõjuvõimu ja sissetulekute kaotamise pärast leppimatult tigedad. Riigi lipulaeva kujutamine uimastiveo alusena ja Eesti Vabariigi mustamine, niisugune oli nende vastulöök. Ka Venemaa arendas pidevalt provokatsioonistrateegiat, sageli seati eesmärgiks laimamine. Laari arvates oli langenud impeeriumi ainus tõhus relv psühholoogiline sõda. Arendati luuremänge, püüti levitada väärinformatsiooni luureteenistuste kaudu, keda meile oli sisse poetatud, ning üritati meid hävitada, meenutas Laar. Psühholoogiline sõda oli ülimalt intensiivne, sest Venemaa eesmärk oli hoida meid oma mõjuväljas, mitte lasta meid lähende. Veelgi olulisem oli see, et Eesti kuvandi mustamine peletaks välisinvestoreid. Venelased tegid suure panuse ebastabiilsusele ja püüdsid näidata, et Eesti ei tule iseseisvalt toime. Me vajasime välisinvesteeringuid, vajasime majanduse taassündi, kiireid reforme, kuid loomulikult püüdis Venemaa meid sellest takistada. Sõjalise jõuga ei suutnud nad meid peatada, sest nad olid ise väga nõrgad. Seetõttu tuli arendada niisugust psühholoogilist sõda. See mäng oligi. Igasugused jänesehaagid vohasid sellepärast, et Jaik ja Rootsi olid loonud selleks optimaalsed tingimused. Desinformatsioon mõjub kõige tõhusamalt infovaakumis. Vandenõuteooriaid pärsib avatus. 1987. aastal Põhjamerel uppunud parvlaeva Herald of Free Enterprise Rock ja hukkunud surnukehad tõsteti üles. Midagi ei salastatud. Korraldati avalik uurimine ja kohtuprotsess, tuvastati vastutajad ning õiglus võidutses. Praegu ei kuuluta isegi kõige kindlamalt vandenõusse uskunud hääled, nagu oleks Heraldi õnnetuse uurimisel midagi olulist selgusetuks jäänud. Parvlaev Estonia hukkumise uurimisel niisugustest juhistest ei lähtutud. Seetõttu said võimalikuks igasugused jänesehaagid, kus tegelikkusega põimub välja mõeldis.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.